Տաճարից դուրս գալով, Կատիլինան ուղղվեց դեպի Բուարկումի ֆորումը, որտեղ հավաքվում էին անասնավաճառները. Այդ ընդարձակ հրապարակի վրա ժողովուրդը ավելի ցրված էր. Հաղթական Հերկուլեսի տաճարն անցնելով, Կատիլինան կանգ առավ Պուտիզիցիա Պատրիցիայի շուկայի մոտ ու սպասեց ծաղրածուին, որը քիչ հետո հասավ նրան. Արտորիքսը Կատիլինային բացատրեց իր դեսպանության նպատակը. Եռանդով, անկեղծորեն ու ոգևորությամբ նա նկարագրեց գլադիատորների լեգիոնների հզորությունը և հմբտությամբ շոյեց Կատիլինայի ինքնասիրությունը. Ցույց տվեց, որ բազմաթիվ կռիվների մեջ կոփված 60,000 ստրուկների քաջությունը ավելի պիտի բարձրանար, եթե նրանց հրամանատարը լիներ Լուկիոս Սերգիուս Կատիլինան. Նրանց թիվը պիտի կրկնապատկվեր, և հաղթանակից հաղթանակ գնալով, մի տարի հետո անհաղթելի հզորությամբ Հռոմի պատերի տակ պիտի լինեին։ Այդ խոսքերի ազդեցության տակ Կատիլինայի աչքերի մեջ մի կատաղի կայծ առաջացավ, ու երբ Արտորիքսը վերջացրեց, նա հևացող ձայնով պատասխանեց. «Քո առաջարկը հրապուրում է ինձ, ով երիտասարդ. Բայց չեմ ծածկում, որ ես, հռոմեացի ու պատրիկ լինելով, անդիմադրելի մի զզվանք եմ զգում, երբ մտածում եմ, որ ստրուկների բանակի պետը պիտի լինեմ. Ստրուկներ, որոնք ճիշտ է քաջ են, բայց ստրուկ են ու ապստամբ. Մյուս կողմից իմ հրամանատարության տակ ունենալ մի ուժեղ բանակ, նրանց դեպի հաղթություն տանելու միտքը, ես զգում եմ, որ մեծ գործերի համար եմ ստեղծված. Բայց մի նահանգի կառավարչությունը կամ մի ձեռնարկումի ղեկավարությունն իսկ չեմ ստացել. Զգում եմ, որ այդ առաջարկը քեզ չի արփեցնելու. Քո միտքը չի պխտորելու այն աստիճան, որ մոռանաս, թե հռոմեացի ու պատրիկ ես. Ու եթե ներկա տիրապետողները մեզ ճնշում են, մենք պիտի ազատագրվենք ազատ մարդկանց բազուկների ու հռոմեական բանակի և ոչ թե այդ ստոր ստրուկների միջոցով»։ Այս խոսքերը ասողը մի 30 տարեկան ազնիվ ու հպարտ դեմքով բարձրահասակ պատրիկ էր, որը հանկարծ դուրս եկավ փողոցի անկյունից, որի մոտ կանգնել էին Կատիլինան ու Արտորիքսը։ «Լենտուլ Սուրա», բացականչեց Կատիլինան, «դու այստեղ»։ Այս մարդու վրա կասկածելով հեռվից հետևում էի նրան. «Շատ անգամներ գուշակել եմ, որ երեք Կորնելիուսների է վիճակվել տիրապետել Հռոմին. արդեն երկուսը նրան տիրապետել են, Կորնելիուս Սինան և Կորնելիուս Սուլլան. Դու Հռոմի երրորդ տիրակալը կլինես, ու ես չէի ցանկանա, որ մի սխալ քայլով փոխանակ մոտենալու քո նպատակին հեռանայիր նրանից»։ «Կարծում ես, Լենտուլ, որ Սպարտակի առաջարկած նպաստավոր առիթի նման մի ուրիշն էլ կներկայանա»։ «Կարծում ես, որ հետո մեր նպատակին հասնելու համար գլադիատորների բանակի նման մի ուրիշ եք ունենանք»։ «Ես կարծում եմ, որ նրանցից օգտվելով, բացի այն, որ հռոմեացիների ու ամբողջ Իտալիայի ատելությունը և արհամարանքը պիտի շահենք, այլ նաև ծառայած չպիտի լինենք հռոմեական ժողովրդի ներկա տիրապետողների բռնակալության տակ ճնշվածների շահերի օգտին. մենք այդպիսով օգտակար կլինենք միմիայն հռոմեական անվան թշնամի բարբարոսներին»։ «Երբ մեր օգնության ու հեղինակության շնորհիվ նրանք Հռոմի տերը լինեն, կարծում ես, որ ոչ մի օրենք կամ կաշկանդում չի լինելու։ Կարծում ես, որ իշխանությունը մեզ են թողնելու»։ «Նրանց համար յուրաքանչյուր հռոմեացի քաղաքացի թշնամի պիտի լինի, ու այդպիսով մենք մեզ տիրապետողներին տապալելու նպատակով մենք ինքներս պիտի ստերկանանք»։ Քանի Լենտուլը խոսում էր վստահ և խրող ձայնով, այնքան Կատիլինայի դեմքը մթագնում էր, և յուրաքանչյուր խոսքը նվազեցնում էր նրա քիչ առաջվա ոգևորությունը։ Երբ Սուրան վերջացրեց, Գրատիդիանոսին սպանողը գլուխը կախեց կրծքին ու հուսահատությամբ ասաց. «Քո տրամաբանությունը կտրում է սպանիական սուր դաշույնի նման»։ Արտորիքսը ուզեց պատասխանել Լենտուլին, բայց վերջինս հրամայական շարժումով ու վճռական ձայնով կանգնեցրեց նրան։ «Իսկ դու վերադարձիր Սպարտակի մոտ ու ասա նրան, որ մենք հիացած ենք ձեր քաջագործություններով, բայց մենք ամեն բանից առաջ հռոմեացի ենք, ու մեր բոլոր ներքին վեճերը վերջանում են Տիբերի ափերին այն պահին, երբ հայրենիքին վտանգ է սպառնում. Ասա նրան, որ թող օգտվի բախտի հաջողությունից ու ձեզ առաջնորդի ալպերից այն կողմը, յուրաքանչյուրի իր երկիրը. Ավելի երկար պատերազմը Իտալիայում նրա համար ճակատագրական կլինի. Գնա, ու աստվածները թող քեզ հետ լինեն»։ Այս խոսքերից հետո Լենտուլ Սուրան, թևանցուկ անելով խոր մտածմունքների մեջ թաղված Կատիլինային, տարավ Բուար Յուսիֆորումի կողմը։ Արտորիքսը երկար կանգնեց և խոկուն աչքերով հետևեց հեռացող երկու մարդկանց։ Ի վերջո Էնդիմիոնը նրան սթափեցրեց ձեռքերը լիզելով։ Ծաղրածուն որոշեց մեկնել ու կամաց-կամաց առաջացավ Մուգոնիայի պատմական դռան ճանապարով դեպի Ժերմալենսի խորհրդարանը։ Երբ գալիացին խորհրդարանին հասավ, արևը հորիզոնից անհայտանում էր ու վերջալույսը մոտենում։ Նա այնքան էր տարված Սուրայի խոսքերով, որ չնկատեց, թե ինչպես Մետրոբյուսը իրեն էր հետևում մոտիկից ու մերթ կողքից էր գնում, մերթ առաջ անցնում և ուշադրությամբ զննում։ Ի վերջո նկատեց դերասանին ու նրան ճանաչեց, շատ անգամներ Կումում Սուլայի ամառանոցում նրան տեսած լինելով։ Նկատելով նրան, Արտորիքսը վրդովվեց, մտածելով, որ Մետրոբյուսն էլ իրեն կճանաչեր։ Մի րոպե հետո քայլերն արագացրեց և ուզեց ամբոխի մեջ անհետանալ այն հույսով, որ գուցե Մետրոբյուսը պատահմամբ էր եկել այդ կողմը ու իրեն չէր նկատել։ Բախտը կարծես Արտորիքսի համար նպաստավոր լիներ։ Նա մոտեցավ մի պատրիկի տան, որի առաջ կանգնել էին մի խումբ քաղաքացիներ, ամեն մեկը ձեռքին մի մոմ բռնած։ Դրանք մի սենատորի կլիենտներն էին, որոնք ըստ սովորության Սատուրնալների առիթով իրենց տիրոջը, որպես նվեր, մի մոմ էին բերել։ Արտորիքս այդ բազմության մեջ իր արմունկներով ճամփա բաց անելով մտավ Պատրիկի տունը և դռնապանի այն հարցին, թե ինչ գործով էր եկել, պատասխանեց, թե տան տիրոջ հրամանով եկել էր հյուրերի համար ներկայացում տալու։ Դռնապանը թույլ տվեց, որ նա էլ մյուսների հետ ներս մտնի։ Արտորիքսը, լավ ճանաչելով հարուստ Պատրիկների տան կառուցվածքը, շուրջը դիտեց ու տեսավ, որ տունը պարտեզի մյուս կողմից մի երկրորդ դուռ ուներ, իսկ այն անելիքը որոշեց ու բազմության խառնաշփոթությունից օգտվելով հասավ պարտեզի դռանը ու դռնապանին հայտնեց, որ տան տիրոջ հրամանով ներկայացում տալուց հետո բազմության պատճառով հնարավոր չէր եղել գլխավոր դռնից դուրս գալ և խնդրեց թույլ տալ իրեն այդ դռնից գնալ։ Դռնապանը նրա ասացները շատ բնական գտնելով դուռը բաց արեց ու համակրանքով հրաժեշտ տվեց նրան։ Արտորիքսը դուրս եկավ մի փոքրիկ փողոց, և այնտեղից իսկույն անցավ Նովելի փողոցը։ Այնտեղ որոշեց գնալ դեպի մեծ կրկես, ու կարճ ժամանակում հասավ Տիբերի եզերքը, մի լայն ճանապարհի վրա, որը տանում էր դեպի Տրիժեմինայի դուռը։ Արտորիքսը հազիվ 30 քայլ առաջ էր գնացել, երբ լսեց հետևից վազող քայլերի ձայն։ Մի րոպե կանգնեց, լսողությունը սրեց, ու զգալով, որ քայլերը մոտենում են, աջ ձեռքը գոտուն տարավ ու մի դաշույն դուրս անելով շտապ ճանապարհը շարունակեց։ Բայց նրան հետևողը ավելի արագ էր քայլում, ու քայլերի ձայնը հետսետե ավելի էր մոտենում։ Արտորիքսը իմանալու համար իրեն հետևողը Մետրոբյուսն էր, թե իր գործին գնացող մի ուրիշ քաղաքացի, անցավ ճամփեզրին գտնվող մի կաղնու հետև ու ծառի բնին հենվելով շունչը պահեց։ Շուտով աջ պարարը լսեց հետևող մարդու հևացող շնչառությունը։ Մետրոբյուսն էր, որ Արտորիքսին աչքից կորցնելով չորս կողմն էր դիտում ու ինքն իրեն հարցնում. «Բայց ո՞ւր պահվեց»։ «Այստեղ, իմ բարի Մետրոբյուս, ասաց Արտորիքսը թաքստոցից դուրս գալով ու վճռելով սպանել դերասանին, վրեժխնդիր լինելու համար հին մատնության ու այն բոլոր վնասների համար, որ նա պատճառել էր գլադիատորներին, և միևնույն ժամանակ իրեն սպառնացող վտանգից ազատվելու համար։ Մետրոբիուսը մի քանի քայլ ետ գնաց դեպի այն կողմը, ուր մի ցածր պատ ճանապարհը բաժանում էր գետից, ու մեղմ ձայնով ասաց Արտորիքսին.
Այդ դու ես ուրեմն քաչ գլադիատոր։ Ճանաչեցի քեզ։ Ու հետևեցի։ Քեզ կումում Սուլլայի վիլայում եմ տեսել։ Գնանք ինձ մոտ ճաշելու և մի բաժակ գինի խմելու։
Մամերտինի բանտում ճաշելու չէ, ծերուկ դավաճան, ասաց Արտորիքսը սպառնական ձայնով, մոտեցավ դերասանին։ Որպեսզի խաչվեմ ու դիակս Էսկիլենի ագռավներին կեր լինի։
Բայց ոչ, երբեք այդպիսի նպատակ չեմ ունեցել,
ասաց Մետրոբիուսը վախեցած ձայնով ու ետ-ետ գնալով։
Թող Յուպիտերն ինձ կայծակնահար անի, եթե նպատակս չի եղել քեզ մի բաժակ գինի խմեցնել։
Ոչ, դու Տիբերի պղտոր ջուրը պիտի խմես, ստոր հարբեցող, ասաց գլադիատորը, և ելարանը, թոքն ու կապիկը գետին դնելով, հարձակվեց դերասանի վրա։
«Օգնություն, օգնեցեք բարեկամներս, սպանում են ինձ, շտապեցեք»,
գոռաց դերասանը դեպի նովելի ճանապարհը վազելով, բայց հազիվ կարողացել էր օգնություն կանչել, Արտորիքսը նրա բեռնին մի ուժեղ հարված տվեց ու կոկորդը սեղմեց, թույլ չտալով, որ գոռա.
«Ահա, բարեկամների տել ես հրավիրում, ստոր,
ինձ համար պատրաստած ճաշիտ մասնակից անելու համար»։
«Ճիշտ որ, լսիր, նրանք են»։
Մինչդեռ Մետրոբիուսը աշխատում էր օգնություն կանչել, մոտենում էին մի խումբ ստրուկներ ու Պատրիկի տանը հավաքված հյուրերից մի քանիսը, որոնք Մետրոբիուսի թելադրությամբ հետևում էին գլադիատորին։ Նրանց յուրաքանչյուրի բռնած ջահի շնորհիվ Մետրոբիուսն ու Արտորիքսը տեսան, որ խումբը Տիբերի ուղությամբ գալիս էր դերասանին օգնության։ Բայց Արտորիքսը աջ ձեռքով դաշույնը բռնած Մետրոբիուսի կրծքին մի հարված տվեց ու կատաղած ձայնով գոռաց.
«Նրանք ժամանակ չպիտի ունենան քեզ ազատելու, ոչ էլ ինձ բռնելու համար, կեղտոտ դավաճան»։
Ու բարձրացնելով դերասանին, որի կրծքից արյունը հոսում էր, գցեց գետի մեջ, ասելով.
«Այս երեկո ծերուկ հարբեցող, առաջին ու վերջին անգամ ջուր պիտի խմես»։
Ջրի ձայնի ու մութ կոհակների տակ անհետացող Մետրոբիուսի հուսահատ ճիչերին միացան հետևյալ ձայները.
«Մետրոբիուս, լսում ես? Մի վախենար, անպիտան գլադիատորին պիտի խաչենք»։ «Չի կարող մեր ձեռքից պրծնել»,
գոռում էին միաձայն ստրուկները ու մյուս քաղաքացիները վազելով։ Նրանք արդեն հասել էին Արտորիքսից 50 քայլ հեռավորության վրա։ Այդ միջոցին գլադիատորը ուսերի վրայից ծածկոցը հանեց ու նախ Էնդիմիոնին ջուրը գցելով, ինքը բարձրացավ ցածր պատի վրա ու նետվեց գետի մեջ։
«Օգնություն, խեղդվում եմ»,
գոռաց մի անգամ էլ Մետրոբիուսը, կրկին ջրի երեսը բարձրանալով ու տարվելով դեպի Տրիժեմինը։ Ամբոխը հասել էր արյունալի դեպքի տեղը։ Բոլորը մոտեցան փոքր պատին, աղաղակելով, որ պետք էր ազատել դերասանին, բայց ոչ ոք տեղից չշարժվեց։ Իսկ Արտորիքսը, լողալով ջրի հոսանքին հակառակ ուղությամբ, արագությամբ դեպի մյուս ափն անցավ, ու մինչդեռ գետի ձախ ափին հավաքված ամբոխը անեծք էր կարդում նրա հասցեին ու ջրի տակ սուզվող Մետրոբիուսին ողբում, գլադիատորը դուրս եկավ մյուս ափը, շտապ վազեց դեպի Ժանիկոլանսի կամարը և արագորեն անհետացավ ավելի ու ավելի թանձրացող խավարի մեջ, որը ծածկում էր հավիտենական քաղաքը։